Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan Abdulloh ismli birodarimiz bizga avvalroqda so'zlaganimiz bir mavzu haqida yana savol yuborganlar. Ya'ni Qirg'izistondagi referendumga o'zbeklarning qatnashish yoki qatnashmasligi haqidagi savol bo'yicha u kishi yozadilarki, mana shu savolga qaytargan javobingizni men tushuna olmadim. Aslida bu referendum yangi konstitutsiyani qabul qilinishi uchun kerak edi. Islomda bunaqa konstitutsiyalar tog'ut hisoblanmaydimi? Musulmon odam Allohning shariatidan boshqa qonunlarga murojaat qilishdan qaytarilmaganmi? Mana shu mavzuda u kishi yozib, keyin oxirida aytadilar, ehtimol bu javoblaringiz biror hujjatga asoslanib aytilgan bo'lsa kerak va men esa balkim bunga ilmim yetmayotgandir. Iltimos, shu xatga albatta javob bersangiz, deb tugatganlar. Sizga diningiz ahkomlarini bilishga bo'lgan intilishingiz uchun Alloh taoloning o'zi ajru mukofotlar ato qilsin. Sizning bu savolingizga to'g'ri va qoniqarli javob topishimiz uchun biz ushbu mavzuni ikkiga ajratib olishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchisi saylovlar masalasi. Ikkinchisi esa noislomiy jamiyatlardagi saylovlarga qatnashish masalasi. Saylovlar bu islom dinimiz nuqtai nazaridan olib qarasak, ayni bugungi kundagi mana shu ko'rinishdagi, hozirda ko'pchilikka odamlarga ma'lum bo'lgan ko'rinishdagi saylovlar avvalda mavjud bo'lmagan bo'lsa ham, lekin mohiyatini, mazmunini olib qarasangiz, bular Qur'on va hadis ta'limotlariga hech qanday xilof emasligini ko'rasiz. Ya'ni saylov amaliyoti bir munosib odamni saylab tanlab olish maqsad qilingan amaliyot. Ammo unda har xil odamlarni aralashishi, nomaqbul odamlar saylovda qatnashib yutib ketishi bu boshqa masala. Lekin umuman olganda saylov amaliyotining o'zi, ya'ni yaxshi odamni tanlash uchun qo'llaniladigan bir vosita sifatida biz tushunadigan bo'lsak, bu oyat va hadislarga muvofiq keladi. Ya'ni oyat va hadislarda buyurilgan har bir ishni o'zining munosib egasiga topshirish, mana shu maqsadga erishish vositasidan biri agar saylov deb qaraladigan bo'lsa, buni rad etish noo'rin bo'ladi. Saylov amaliyoti bu qadimgi fiqh kitoblarida zikr qilingan ixtiyor, tahyir degan moddaga muvofiq keladi. Masalan, al-mawsu'atul fiqhiyada keltiriladi ixtiyor degan moddada القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. اختيار بو بجرش إمكانيات موجود بولغان خالدا بجرش يوكي ترك إتش أرسدا إكلان الجان إكي نرسانين برنا إكين سدان استون قويش در تعرف بيرلادا. مانا شو بابدا ينا اختيار يعني تنلاو حقوق بيرلادگان آدم اختيار inobatga olinadigan inson bog'liq bo'lishi, oqil bo'lishi, unga hech kim tazyiq o'tkazmasligi, o'z ixtiyori bilan bir narsani tanlashi va bu ishda shaxsning yoki jamiyat manfaatlarini himoya qilish nazarda tutilishi kabi masalalar va yana bir qancha bunga taalluqli nuqtalar zikr qilingan. Endi biz hozirgi zamon olimlarini to'g'ridan to'g'ri mana shu saylovga bergan ta'riflarga nazar solamiz. الموسوعه العربيه العالميه degan ulkan bir qomusda keltiriladiki al-intikhab amaliyatun yudli fiha an-nas bi aswatihim lil-murashshah aw al-iqtirah alladhi yufaddiluna. Saylov odamlar o'zlari ma'qul ko'rgan nomzod yoki taklif uchun ovoz beradigan amaliyotdir. Saylovlar xalqaro jamiyatlar, qo'mitalar, sport va ijtimoiy klublar, ommaviy va maxsus muassasalar kabi juda ko'p tuzilmalarda mas'ullarni tanlash uchun amalga oshiriladi deb yoziladi. Endi biz islom kitoblarimizni hamda ulamolarning fikrlarini qarab o'rganar ekanmiz, ular bilan tanishar ekanmiz, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, qisqasi bugungi kunda odamlar tushunchasidagi, bugun odamlar biladigan, tushunadigan saylovlar bular ijtihodiy masala bo'lib, unga har bir yurt va mintaqa aholisi o'zining vaziyat va sharoit taqozosi bilan yondashadi va o'zlarining ichlaridagi olimlari va mutaxassislarining fikriga tayangan holda amal qilishlari mumkin bo'lgan masala. Endi saylovlar haqidagi ulamolarning fikrlariga yoki mana shu borada yozilayotgan maqolalarga nazar solaylik. Islom veb saytining fatvolar bo'limida saylovda ishtirok etish haqidagi savolga mana shunday javob beriladiki: "Fa inna hukm al-musharakati fil intikhobat lahu halatan." Hozirgi kunda davom etayotgan bo'layotgan saylovlarda ishtirok etish masalasida ikki xil holat bor. الحالة الأولى حين يكون نظام الحكم إسلاميا. برنج حالات حكم يعني باشقرو إسلامي بولغان حالات. من دي بيتة وشا سيلنا ديان نامزاد قلب قولغان أدملار شرعي صفتلارغا مناسب شرعي صفتلارغا إيغا بولغان أدملار بولشادة. مثلا فكر بلدرب مثلا حال قلش قابليتك إيغا بولغان أدملار بو بارد إلمغا يترلي شرعي va siyosiy ilmga va adolat sifatiga, istiqomat sifatiga, hikmat sifatiga ega bo'lgan odamlar bo'lishadi va bular odamlarga ta'siri o'tadigan odamlardan, tabaqalardan hisoblanishadi. Mana shunday paytda bunday insonlarni saylovda ishtirok etish, bunday amaliyotda ishtirok etishga hech qanday ma'nolik yo'q. ولا يوجد فارق مؤثر بينها وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. mana shunday ta'rifda aytilgan saylov bilan xalifalar zamonida bo'lgan ixtiyor va imomlar zamonlarida bo'lgan ixtiyor tanlov o'rtasida hech qanday farq yo'q deydilar. بل المشاركة فيها من إيصال الأمانة إلى أمر الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها الأمانة التي أمره الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها بلكي bunday saylovlarda ishtirok etish Alloh taolo buyurgan omonatni egasiga yetkazishdan sanaladi. Ya'ni Alloh taolo omonatni saqlashga buyurgan va uni o'z egalariga yetkazishga buyurgan. Inna Alloha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha degan. Alloh sizlarni omonatlarni egalariga ado etishingizni buyuradi degan. Nisa surasining 58-oyatida. Va minal amanati ixtiyaru ahli al-ilm wal iman va tawsid al-amr ilayhim. Omonatdandir. Islomda buyurilgan omonat taqozosiga ko'ra ahli ilmlarni, iymon ahlini tanlash, ya'ni ularni saylash, ularni ajratib ko'rsatish va ishni ana o'shalarga topshirish bu omonatdan sanaladi. Ya'ni omonat har bir ishni egasiga yuklashdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Fa iza di'atil amanatu fantazir as-sa'a." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar omonat oyoq osti bo'lsa, ya'ni omonatlar zoyi bo'lsa, unda biz qiyomatni kutgin" dedilar. Omonatni zoyi bo'lishi nima deb so'ralganda Rasululloh dedilar: "Iza wusidal amru ila ghayr ahli fantazir as-sa'a." Ish egasidan boshqaga topshirilsa, unda sen qiyomatni kut. Ya'ni ishlar buzildi, endi buning hisobini qiyomatda olinadi deyilgan ma'no. Ya'ni agar ishki nomunosib odamga topshirildimi, jilovlar nomunosib odamlarga o'tib ketdimi, unda uyog'i ishlar juda ham xunuk holatga ketib, odamlarning boshiga kulfatlar keladi degan ma'no. Shunday qilib, saylovlarning birinchi holati islomiy muhit, islomiy boshqaruv bo'lgan holatdagi saylovlarda albatta musulmonlarning ishtirok etishlari lozim degan ma'no chiqadi. Ya'ni bu omonat. Omonatni egasiga yetkazish ma'nosida bo'ladi bu saylovlar. Endi ikkinchi masala noislomiy tuzumdagi saylovlar. Yana mana shu sahifada yoziladiki, al-halatu saniyatu an yakuna nizamul hukmi ghayra islomiy كالنظام الديمقراطي أو الشيوعي أو غيرهما من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام. İkinci halat İslam'a zid bo'lgan başka tuzumlar yoki g'ayri-islomiy bo'lgan boshqaruvlar bo'lgan muhitlar, jamiyatlar. Masalan, demokratik yoki kommunistik yoki boshqacha odamlar tomonidan chiqarilgan tuzumlar. Bunday holatda qanday yo'l tutiladi? Fa fi hadhihi al-halati الأصل هو المنع من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. Bunday paytda ishtirok etishdan taqiqlanadi. Aslida qoida shu. Chunki unda juda ham katta mafsadalar, ya'ni zararlar kelishi mumkin bo'lgani uchun o'sha zararlar nima desa, ular ar-rukunu ila zolimin va hudur majalisihim, zolimlarga moyillik, ya'ni zulm yo'llariga beparvolik va botil bilan haqni aralash qurlash bo'lishiga ko'z yumish va shunga rozi bo'lish, mana shunday holatlardan kelib chiqqan holda bunga aralashish mumkin emas deyiladi. Haqiqatan ham har xil tutumlarning da'volari, maqsadlari, shiorlari har xil bo'ladi. O'sha yerdagi saylovlar ham ularning tushunchalaridan va manfaatlaridan kelib chiqadi. O'sha manfaatlar tushunchalarining ko'pi musulmonlarnikidan o'zgacha bo'ladi. Agar u yerda masalan kufr, shirk, ma'siyat, gunoh ishlar maqsad qilingan bo'lsa, albatta ularda ishtirok etish mumkin bo'lmaydi. Turli xil narsalarni ular ko'tarib chiqaradilar. Noshar'iy, harom ishlarni ko'tarib chiqish mumkin. Masalan, qaysidir bir guruh islomda gunoh sanalgan, umuman musulmonlarning xulqiga yoki tushunchasiga xilof bo'lgan ma'siyat, gunoh ish, jinoyat ishni ko'tarib chiqish mumkin. U yerda o'sha bir jamiyatda u narsa joiz deb qaralgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsani hamma qabul qilishi shart emas. Noislomiy jamiyatlarda masalan turli partiyalar turli shiorlarni o'rtaga olib chiqishar ekan, odamlar ularni tanlaydi. Ulardan istaganlarini oladi, istaganlarini xohlamasa rad etadi. O'ziga yoqqaniga ovoz beradi, o'ziga yoqmasa qarshi ovoz beradi. Xuddi shunga o'xshab, demak musulmonlar ham duch kelgan shiorni qabul qilishmaydi. O'zlarining manfaatlari qolib, birovning yo'lini tasdiqlashi ulardan talab qilinmaydi ham. Ammo ularni ham manfaatlariga muvofiq keladigan da'vatlar yoki shiorlar bo'lsa-chi, o'sha noislomiy tuzumlarda bo'lsa ham, lekin musulmonlarning manfaatiga, ularning e'tiqodlariga, ularning foydalariga muvofiq keladigan da'vatlar va shiorlar bo'lishi, bu ham aniq narsa, ko'rinib turgan narsa. Endi mana shu masalaga kelamiz. Demak, bugungi kundagi saylovlar, birinchisi islomiy muhit, ikkinchisi noislomiy muhit, o'sha noislomiy muhitlardagi ko'tarilayotgan da'volar yoki talablar, bularni musulmonlarning manfaatiga mos keladigan jihatlari. Bugungi jamiyatlarni ko'pi, hatto aholisini aksariyatini musulmonlar tashkil qiladigan, ammo davlat va jamiyat boshqaruvi islomiy bo'lmagan mamlakatlardagi saylovlarda ishtirok etish masalasi ham mana shunga ilova qilsa bo'ladi. Ya'ni mutlaqo o'zi g'ayri-islomiy bo'lgan jamiyatlar, ya'ni musulmonlar ozchilikni tashkil qiladigan jamiyatlar, ya'ni buning yonida musulmonlar ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin u yerda boshqaruv davlat tizimi islomiy emas. Masalan, mana shu Qirg'izistonda misoli keltirilgandek. Endi bunday holatlarda saylovda ishtirok etish qanday masala degan savol tug'iladi va mana shu savolga hozirgi zamondagi ulamolar turli xil javob berishgan. Ba'zi bir ulamolar bunda mumkin emas deyishadi. Chunki mumkin emasligining sababini ular ko'rsatishadiki, bu saylovlardan yaxshilik kutish qiyin. Bu yerda ko'zmo'yamachilik bo'ladi. Yolg'onchilik bo'ladi. Yolg'on va'dalar beriladi. Ovozlar soxtalashtiriladi. Fisqu fujur, boshqa gunoh ishlar sodir bo'ladi. Shuning uchun ham ularga aralashish mumkin emas deyishadi. Lekin yana bir guruh ulamolar esa aytishadiki, bunday paytda musulmonlarni qarab turishlari to'g'ri kelmaydi. Ularning manfaatlari oyoq osti bo'layotgan ekan, battar shunday bo'lishiga sabab bo'lishadi. Shuning uchun musulmonlar fursatini boy berishlari noto'g'ri. Ular ham bu vaziyatdan, imkoniyatdan foydalanib qolishlari kerak. Bunday saylovlarda ishtirok etishlari va o'zlarining manfaatlarini oldinga surishlari lozim. Ular ma'lum bir shartlarga rioya qilgan holda bu saylovlarda ishtirok etishlari zarur deb aytishadi. Va mana shu o'rinda misol tariqasida yoki hujjat dalil tariqasida Islom web sahifasida keltirishgan yana bir nuqta bor, ya'ni Yusuf alayhissalomning qissalaridan misol keltirishadi va bu misolni ular o'zlaridan o'zlari emas, balkim Shayxul Islom Ibn Taymiyaning kitoblariga asoslangan holda keltiradilar va u kishi ham noislomiy jamiyatlarda mana shunday viloyat ishlari, ya'ni boshqaruv ishlariga aralashish, shunday ommaning ishiga taalluqli bo'lgan ishlarda ishtirok etish masalasida Ibn Taymiyaning fikrlarini keltirganlar. U kishining zamonida albatta bugungi kundagiday saylov bo'lmagan, yuqorida ham aytib o'tdik. Lekin ma'no jihatdan, mohiyat jihatdan bir-biriga mos tushadi. O'shanda Yusuf alayhissalom Misrning podshosidan o'zlarini Misr xazinasiga bosh qilib tayinlashni so'raganlar. Holbuki deydilar, u podshoh kofir edi. Yusuf alayhissalom esa Allohning payg'ambari. Bu zot u kofir podshohning tizimida, uning davlatida Alloh buyurgandek hamma ishlarni islomiy qilishga imkoniyatlari yo'q edi. Ularning kufr tizimlari albatta o'zining qonun qoidalariga ega edi. O'sha mol iqtisod masalasida ham ular o'zining qonuniga ega edi. Lekin shunday bo'lsa ham Yusuf alayhissalom mana shu mol mulk masalasida, iqtisod masalasida jilovni o'zlariga berishni so'radilar va imkoniyatlari yetgan darajada u kishi ishlarni chiroyli, adil va ehson bilan tashkil qildilar. Shunga harakat qildilar va shuning uddasidan chiqdilar. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له. Chunki Yusuf alayhissalom o'sha paytda Allohning dinida buyurilgan narsalarning hammasini xohlaganlarcha amalga oshirishga imkoniyatlari yo'q edi. Chunki qavm bunga ijobat qilmas edi. Chunki qavm ham kofir qavm edi. Lekin Yusuf alayhissalom o'sha kofir sulton bilan murosa qilib, uni bilan kelishuvga erishib, o'sha tizimning bir chetini qo'llariga oldilar va shu orqali musulmonlarga, mu'minlarga foyda keltirishga muvaffaq bo'ldilar. Wa hadha kulluhu dakhilun fi qawlihi fattaqulloha mastata'tum. Bu qilgan ishlari Alloh taoloning mana bu oyatiga muvofiq keladi. Ya'ni Allohdan toqatingiz yetganicha, qo'lingizdan kelganicha taqvo qilingiz degan. Tag'obun surasining 16-oyatida. U kishi o'z holiga tashab qo'ysalar ham ish davom etaverardi, balki o'sha buzg'unchiligi rivojlangan holatda, lekin bu kishi mana shunga aralashib, qo'llaridan kelgancha isloh qilishga, kuchlari yetgancha o'zlarining doiralarida Allohning diniga muvofiq ish qilishga harakat qildilar va bunga muvaffaq bo'ldilar. Mana shu masalani ko'pgina ulamolar, demak, jumladan Ibn Taymiyya ham o'zlarining kitoblarida misol qilib keltirganlar. Yana davom etishadi. Bunday ishlarda e'tibor beriladigan nuqta al-masalih val-mafasid qoidasi, ya'ni foyda va zararlarni bir-biriga chaqishtirish, taqqoslash qoidasi. Fiqhda va usul fiqhda mana shunday qoida bor, ulamolar buni qo'llashadi. Ya'ni mana shunday tortishuvli, nizoli, bahsli o'rinlarda, ya'ni bir tomoni aniq bo'lmagan holatlarda, tushunarsiz yoki qiyinchilik, mashaqqatli paytlarda mana shu yo'l tutiladi. Ya'ni olimlar foydasi qanchayu, zarari qancha, buni taqqoslashadi va buni ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Buni duch kelgan odam xohlagancha qo'llab ketaveradigan qoida emas, balki buning o'zining shartlari bor. Famata g'alaba khayruha ala sharriha rujjiha dukhulha. Mana shundan kelib chiqqan holda intixobotlar, ya'ni saylovlar shar'iy, diniy, siyosiy masalalarga kiradi va buning asosi masalih va mafasidga asoslanadi, ya'ni manfaatlar va zararlarning miqdoriga qarab belgilanadi. Qachonki yaxshiligi ko'p g'olib bo'lsa, aniq yaxshiligi ko'p va zarar keladi undan, ya'ni zararlari kamroq bo'lsa, shunda yaxshiligini ustun qo'yiladi va ishlarga kirishiladi. Umaraddu hadal amr ila ahli al-ilmi fi kulli balad. Bu ishlarning hal qilinadigan nuqtasi har bir odamlar emas, turli xil duch kelgan odamlar emas, balki har bir mamlakat, har bir yurtning ahli ilmlari, o'zining olimlari, mutaxassislarining ishtirokida, doirasida hal qilinadi bu narsa. Yajibu an yu'lama anna wilayatan nas min a'zami wajibati ad-din, balla qiyama lid-din wa lad-dunya illa biha, deb yozadilar Ibn Taymiyya. Bu kishining so'zlarini mana hujjat qilib keltirishadiki, odamlarni umumiy ishlariga qarash, insonlarni boshqaruv ishida ishtirok qilish, bu dinimiz vojib qilgan buyuk ishlardan biridir. Din mana shu narsa bilan, din ham dunyo bilan, shu bilan qoyim bo'ladi. Busiz qoyim bo'lmaydi. Bu uslubni, bu yo'lni olish, bu Allohga yaqinlashuv, ibodat deb qaralishi kerak, deb yozadilar. Bunday paytda maslahat va mafsadatlar aralash qurilash bo'lib ketgan holatda diqqat e'tiborini shunga qaratib, shundan to'g'ri xulosa chiqara oladigan, mana shu ishlarga aralashganda bir foyda, manfaat yo'lini ko'radigan, qalb ko'zi ochiq, dil pok, dunyoviy manfaatlardan, nafsning manfaatlardan ozod bo'la olgan, nafsga qullik degan xavotirlar dan ancha uzoq bo'lgan odamlar uchun qilinadigan ish bu, ular uchun aytiladigan so'z. Bu nafsining so'zini qilishga o'rgangan, manfaatparast, mansabparast, molparast, shuhratparast odamlar esa bilamizki bu so'zdan foydalanadilar. Ular suiiste'mol qiladilar. Mana shunday fatvolarni, mana shunday olimlarning so'zlarini bayroq qilib o'zlarining tor siyosiy va nafsoniy manfaatlarini amalga oshirib qolishga harakat qiladigan odamlar ham albatta ko'p topiladi. Bu so'z aslida ular uchun emas. Har kim Alloh huzurida o'zi javob beradi, niyatiga yarasha u muomalasini ko'radi va odamlar ham, musulmonlar ham ularni ajrata biladilar. Bunday holatlarda aralashadigan odamlar albatta ishlari aniq, yo'llari ochiq, maqsadlari aniq, tiniq bo'lishi kerak. Ularning qiladigan ishlari ko'rinib turgan, haqiqatan ham o'sha ishda bir foyda chiqishi mumkin bo'lgan holatlarga taalluqli so'zlar bular. Haqiqatan bugungi kunda manfaatlar ko'p aralashib ketgan. O'rtada umumiy manfaatlar bor, xususiy manfaatlar bor. Bularni ajratilmasa, o'z holiga tashlansa, qaytaga zulm kuchayib ketishi, haq odamlarning huquqi, insonlarning haqqi oyoq osti bo'lishi, yetimlar, muhtojlar, mazlumlar, mahbuslar va hokazo bunday narsalar, bunday huquqlar ni tiklash uchun, ularni himoya qilish uchun turli xil vositalarga biz muhtoj bo'lamiz. Ana shu vositalarni egallash bu ham musulmonlarning zimmalaridagi vazifalardan biri. Shu vositalarni islom shariatiga muvofiq keladigan holda, ham aqliga ham naqliga muvofiq keladigan holatda Qur'on oyatlari va hadislar va ulamolarning bergan tavsiyalari yoki fatvolardan chiqmagan, ularni chegarasini buzmagan holda amal qilish talab qilinadi musulmonlardan. Albatta bu o'ziga yarasha mashaqqatlarni keltirib chiqaradi, lekin shu mashaqqatlarni yenga oladigan quvvat, iroda quvvati, ruhiy, ilmiy, ma'naviy, imoniy quvvatga ega bo'lgan insonlar uchun bu so'zlar albatta. Endi himoya vositalarining turlicha bo'ladi deb yuqorida aytib o'tdik. Mana shu borada yana mana bu so'zni ham keltirishadi ulamolar, ya'ni Shayx Abdurrahman bin Nasir As-Sa'diyning Taysirul Karim ar-Rahman fi tafsiri Kalamul Mannan degan kitoblarida, ya'ni Qur'oni Karimning mo'jazgina bir tafsirida u kishi bir oyatning ta'vilida foydali maslahatlarni yozganlar. Ya'ni Hud surasining 91-oyati: "Qalu ya Shu'aybu ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز" degan oyatni. Ya'ni bu oyatda mushriklar, kofirlar Shu'ayb alayhissalomga xitob qilishgan. O'sha zamonda o'zlarining qavmlariga payg'ambar bo'lib kelgan yoshgina Shu'ayb alayhissalomga qavmlari aytishadiki: "Ey Shu'ayb, sen gapirayotgan gaplaringning ko'pini bizlar tushunmaymiz. Bizni ichimizda seni juda bir zaif odam deb bilamiz. Agar seni o'zing bunday zaifsan-ku, lekin sening qavming bo'lmaganda seni toshbo'ron qilib yo'q qilardik. Sen biz uchun juda ham bir aziz, kuchli odam emassan" deyishgan. Mana shu yerda Shu'ayb alayhissalomni o'zlarini shaxsan mushriklar, ya'ni qavmlari nazarga ilishmagan, ya'ni bir ojiz, notavon odamsan. Biz seni o'ldirib yuborishimiz mumkin edi, haydashimiz mumkin edi, har narsa qilishimiz mumkin edi-ku, lekin sening qavming bor, orqangda turadigan senga mana shu yerda qarindoshlaring bor, tanishlaring bor, o'shalarni hurmatidan biz senga tegmadik" deyishgan. Mana shu holatda deydilar mufassir, bir qancha foydalarni biz hosil qilamiz bu oyatdan. "Annalloha yadfa'u anil mu'minina bi asbabin kaseera." Alloh taolo mu'minlarni turli xil sabablar, vositalar bilan himoya qilishini ko'ramiz. وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها. مؤمنلار bundan ba'zisini biladilar, ba'zan ba'zilarini umuman bilmay qoladilar. وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم. ba'zan Alloh taolo mu'minlarni ularning qabilalari, qavm qarindoshlari tufayli va ularning o'sha kofir bo'lgan vatandoshlari tufayli ham himoya qiladi. va ahli vatanihim al-kuffar kama dafa Allohu an Shu'ayb rajmata qavmihi bisababi rahti. Mana bu oyatda Shu'ayb alayhissalomni Alloh taolo kofirlar toshbo'ron qilib o'ldirishlaridan ularni o'sha qavmlari tufayli saqladi. Ya'ni qavmni Alloh sabab qilib ko'rsatdi o'sha mushrik qavmga. Qavm, ya'ni Shu'ayb alayhissalomning qarindoshlari, o'sha joydagi tanishlari, qavmlari boshqalarni hujum qilishdan to'sdi. Ya'ni ular shundan hadiksiradilar, hayiqdilar. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان. من الشيردان كورناديكي شو آياتان يعني شو خلاصة قلناديكي ديلر مفسر الله تعالى من شندي علاقلار تفايلي هم إسلامنا ومسلمانلارنا هماية قلار من شو bog'liqlar, shunday rishtalar, aloqalar islom va musulmonlarni himoya qilinishiga sabab bo'ladi va mana shularni hosil qilish, kasb qilish, shulardan foydalanishning zarari yo'q. La ba'sa bis-sa'i fiha, balki aksincha ba'zan bu ishlar farzga aylanadi. Ta'ayyana zalika. Bu ishlarni qilish zarur, shart. Ya'ni isloh qilish, atrofni tuzatish bu matlub, talab qilingan musulmonlarning zimmasidagi vojib. حسب القدرة والإمكان قدرات لار إمكانيات لار قرب إمكانيات لار باركان قلش لار فارز بولاد إمكانيات لار بولاترب تارخ لنترن بحانا قلب تشلب قويس لار قناهكار بولاد لار انت حاضر زمان داگه اتكان يانا عنق علماء لار نام لاردن هم بعض بر ولار نوازدگان اثر لاردن هم حجات لار كترشمز ممكن مثلا شيخ عبدالعزيز بن باز نين mana shunday parlament saylovlariga ishtirok etish haqida so'ralgan savolga u kishining javoblari: innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa fala haraja fil iltihoq bi majlisis sha'b al parlaman idha kana al maqsud min zalika ta'id al haqq va adam al muwafaqa ala al batil. Niyatlarga qarab amallar e'tiborga olinadi, hadisni ketayaptilar. Har bir inson niyatiga yarasha unga muomala bo'ladi. Shunday ekan, agar niyati yaxshi bo'lsa, insonni ana shunday xalq majlisi, parlament deb ataladigan saylovlarga, o'shaga bo'ladigan saylovlarda ishtirok qilish, u yerga kira olish, buning zarari yo'q, bu mumkin narsa. Agar shundan maqsad haqiqatni tiklash, haqni quvvatlash va botilga qo'shilmaslik maqsadi niyati bo'lsa va yaxshilik maqsadi bilan nasrul haq va indimam ila da'va ila du'at ila Alloh, Allohga da'vat qiladigan odamlar bilan birga bo'lgan holda, haq tomonda bo'lgan holda, demak ularga ishtirok etish mumkin deydilar. Lekin bu borada ham turli xil fikrlar mavjud. Masalan Shayx Alboniy esa bu kishining so'zlari qisqa qilib aytadigan bo'lsak, at-tasfiyatu va tarbiyatu qabla al-khawdi fi siyasa. Siyosatdan avval tarbiya deydilar. Bu so'zlarning qisqacha ma'nosi shu. Bu kishi yozadilarki, idan fin dimamina idan lil barlamanati hadhihi qoima ala ghayri nizam al-islam masaluna duna al-masal alladhi yaqulu masalu fulan kamasali man yabni qasran aw yahdimu misran. Bizni bunday parlamentlarga aralashishimiz, bularga qo'shilishimiz islomiy boshqaruvga asoslanmagan g'ayri islomiy tuzumlardan iborat bo'lgan bunday parlamentlarga yaqinlashimiz bu mana bu misolni eslatadi, masalni eslatadi. Ya'ni xalq maqoli bor arab tilida, ya'ni bir odam qasr quraman deb Misrni buzdi degan misol. Ya'ni Misr bu shahar degani. Qasr quraman deb shaharni vayron qilgan odamni ismisoliga o'xshaydi. هؤلاء يهدمون قصرنا ومصرا في آن واحد. Bular bo'lsa bir vaqtni o'zida ham qasrni ham Misrni buzgan bo'lishadi. Ular biror narsaga foydalari tegmaydi. Bu parlamentga kirganlari bilan na haqni qoyim qila oladilar, na o'zlarini saqlab qola biladilar. Ular u yerga kirib, kirishdan maqsadlari ko'pincha o'zlarini ko'rsatish bo'ladi. Ya'ni odamlardan ajralib ko'rinib turish, baland kursilarni egallash, balonchi vazir degan nom qozonish yoki vazirni noibi va hokazo shunga o'xshagan narsalarni ketidan boradilar. Bu odamlar deydilar Shayx Alboniy. وثانيا أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من النظام القائم. ular ikkinchidan biror narsani o'shatdagi tartiblardan birontasini o'zgartirishga qodir bo'la olmaydilar, aksincha o'zlari o'zgarib ketadilar. U yoqqa kirgandan keyin o'shalarga qo'shilib o'zlari ham o'zgarib ketadilar deydilar. Va yana aytadilarki, bizning bu o'rindagi vazifamiz tarbiya bo'lish kerak edi. Yaxshi tarbiyali insonlarni yetkazishimiz kerak edi. Avvalo o'zlarini tarbiya qilishlari lozim edi deydilar. Va bu kishi umuman bunday siyosiy ishlardan qaytarganlar mumkin emas degan so'zda turganlar doimiy ravishda. partiyalarga ham qarshi bo'lgan bu kishi, siyosiy partiyalarga va mana shunday saylovlarga ishtirok etishga ham bu kishi qarshi bo'lganlar. Lekin bu insonning, Alloh rahmat qilsin, so'zlaridan olinadigan foydalar juda ham ko'p. O'sha foydalardan biri mana shuki, hamma uchun barobar e'tiborli yeri borki bu so'zlarda. Kim saylovlarga sho'ng'ib o'zini ham oilasini ham tarbiyasini unutib qo'ysa, bu inson halok bo'ladi. Mana shundan anglashilishi kerak. Bu kishi shuni nazarda tutadi. Ko'p siyosatga aralashganlar siyosat deb o'zini esdan chiqaradi. Tarbiyasini avvalo o'zi tarbiyalanmagan holda kiradi. O'sha siyosatchilarni olib borayotgan yo'llarga qo'shilib ketadi. O'sha yolg'onchiliklar, ko'z bo'yamachiliklar. Endi maqsadga erishish uchun biz yaxshi niyat bilan gapiribmiz deb yolg'on gapirishadi. Endi niyatimiz yaxshi-ku, o'sha narsalarni erishib qo'lga kiritib olaylik, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hozir bir ikkita xato qilsak zarar yo'q deb o'ylashadi va ko'p harom ishlarni qilib qo'yishadi. Va tarbiya, oila tarbiyasi, farzandlarining tarbiyasi, avval boshlab o'zlarining tarbiyalari yaxshi bo'lmagan odamlar siyosatga aralashib, keyin xalqni boshiga ko'p kulfatlar olib kelishadi. Haqiqatan ham bugungi kunda xalqlarni boshiga kulfatlar yog'dirayotgan, ularni qamayotgan, o'ldirayotgan, qirayotganlar bular siyosatchilar emasmi axir? Odamlarni boshiga kulfat olib keladiganlar ham shu siyosatchilar, odamlarga ro'shnolikka sabab bo'ladiganlar ham shu siyosatchilar. Agar u siyosatchi yoshligidan boshlab yaxshi tarbiya olgan, iymonli, e'tiqodli, xulqi yaxshi, tarbiyasi chiroyli, yuragi keng, rahmdil, mehribon inson bo'lsa yaxshi. Ana o'shanday odamlar albatta siyosatga aralashgani yaxshi. Lekin shuhratparast, astag'firulloh, mansabparast, manfaat paras, mol paras, astagfirullah, na'uzu billah, riyokor, maqtanchoq bir ishni qilib qo'yib, uni bilan doim umrini oxirigacha maqtanib o'tadi. U qo'ldan endi hech narsa ish kelmaydi. U bir 10-15 yil avval qilgan ishlarini gapirib maqtanib, yana o'zini siyosatchi qilib ko'rsatib, yana katta narsalarga da'vo qiladigan odamlardan haqiqatan nima foyda? Ulardan faqat kulfat keladi xolos. Mana shu ma'noda, demak, Shayx Alvoniyning so'zlari muhim. Endi yana o'sha umuman olganda bu ishlarning joiz ekanligiga qaytamiz. Ya'ni saylovlarda ishtirok etish, xoh saylovchi bo'lib, xoh saylanuvchi bo'lib, islomga bu xilof emas. Islom dinimiz yaxshi odamlar o'zini ishini qilishga buyuradi. Mana shu nuqtada yana ulamolardan birlari Shayx Usaymin rahimahullohning so'zlarini eslaylik. U kishining so'zlarida Liqaatul Babil Maftuh degan u kishining uchrashuvlari bo'lgan. Mana shu uchrashuvlardagi so'zlarini yozilgan muallifatlardan biri mana shu nom bilan atalgan 12-chi mujalladda keltiriladiki, bu kishiga savol berilgan Hukmul Intikhobatil Amma wal Qibaliyya fil Kuvayt. Kuvaytda o'tayotgan umumiy va qabilaviy saylovlarda ishtirok etishning masalasi qanday? Ya'ni o'sha yerda saylovchi yoki saylanuvchi bo'lib. Bu bir mintaqa, bir davlatda bo'lgan narsa, lekin o'sha joylar, mana shu Kuvayt yoki boshqa davlatlarning ham holati hozirgi kundagi masalan Markaziy Osiyo davlatlaridan farqi kam. Farqi bor, lekin kam. Shuning uchun bu ham bir misol bo'la oladi. Savol berilgan, o'sha yerdagi saylovlarga ishtirok etishning masalasi qanday bo'ladi deb. U kishining javobi qarang. Ana aro anna al-ixtiba anna al-intikhobat wajiba. Men buni shunday fikrlaymanki, intikhobat ya'ni saylovlar vojib amallardir. Yajibu an nu'ina man nara anna fihi khayran. Biz kimnida yaxshilik bor deb bilsak, o'shani tayin qilishimiz, o'shani saylashimiz lozimdir. Biz yaxshi odamlarni saylash uchun saylovlarga qatnashish vojibdir deydilar bu kishi. Endi bu narsaga odamlarning e'tirozini ham o'kishi aytadilar. Biz duch kelgan odamni saylamaymiz, duch kelgan odamni so'ziga quloq solib ergashib ketavermaymiz. Fala budda an nahtara man narahu solihan fa iza qala qail ixtarna wahidan lakin aglabul majlis ala khilafi zalik. Mana odamlar aytishadiki, e'tiroz bildirib, ya'ni biz bitta odamni, yaxshi odamni saylasak, lekin o'tdi majlisdagi u parlamentdagi masalan odamlarning ko'pi uni teskarisi bo'lsa, u odam nima qila olardi bitta o'zi? Nima foydasi bor bu ishni deydilar. Naqulu la ba's. Biz aytamizki, buning zarari yo'q. Hadal wahid idza ja'ala Alloh fi barakatan va alqa kalimata al-haqq fi hadha al-majlis sayakunu laha ta'sirun wa la budd. o'sha odam bitta odam bo'lsa ham, agar Alloh unga baraka bersa, u haq gapni gapirib tursa, o'sha majlisga kirib to'g'ri so'z gapira olsa, demak unga Alloh taolo baraka bersa, ta'siri bo'ladi albatta, deydilar. Lakin yanqusna sidqu ma'alloh, lekin biz Alloh huzurida rostgo'y bo'la olmaymiz ko'pincha. Rostgo'y bo'laylik, deydilar. Ya'ni o'sha saylangan odam ham rostgo'y bo'lsin oxirgacha. Boshda va'dani berib, keyin yolg'onchi bo'lib ketmasin. Va'dalarni esdan chiqarib yubormasin kursini egallagandan keyin, degan ma'noda. Va maza taqulu fi Musa alayhi salam indama talaba minhu fir'aun maw'idan liyati bis-sahrati kullihim. Mana misol uchun, deydilar Ibn Usaymin, Musa alayhissalomdan Fir'avn qani hamma sehrgarlar bilan birga yig'ilib munozara bahs o'tkazamiz, ko'nasanmi shunga, deganda nima deganlar Musa alayhissalom? Va'adahu Musa duha yawma zinati. Musa alayhissalom rozi bo'ldilar. Musoni Fir'avn sehrgar deb aybladi va hamma sehrgarlarini yig'ib kurashga, ya'ni bahslashishga chaqirdi. Ya'ni seni sehrgarlarim mag'lub qilishadi, dedi. Musa alayhissalom, mayli sehrgarlaringni yig'gin bo'lmasam, dedilar. Qachon deb so'raganda, Musa alayhissalom bayram kuni, dedilar. Bayram, nima uchun bayramni tanladilar deb savol qo'yadilar Ibn Usaymin. Chunki o'sha kuni odamlar o'zlariga e'tibor berib, oralanib, ya'ni kiyimlarini kiyib, bayramona bezanib va hammalari kunduzi katta bir maydonga yig'iladigan kun. Hamma odamlarning diqqat e'tibori bir nuqtaga jam bo'ladigan kechasi emas, rabi'atan nahar va laysa fil layl, kunduzi va fi makanin mustawin, tekis keng bir maydon, fajtama'al alam, hamma olam ahli deganda yig'ilib butun shahar mamlakat ahli yig'iladigan kunni atayin tayin qildilar. Faqala lahum Musa alayhi salam va ilakum la taftaru ala allohi kadiban fayusḥitakum bi'azab va qad khaba man iftara. Ya'ni butun xaloyiq yig'ilgan paytda ularga xitob qildilar, da'vat qildilar. Ya'ni ey sizlar, Allohga yolg'on nisbat berib, Allohga yolg'on to'qimanglar. Holingizga voy bo'lsin sizlarni. Alloh sizlarni azobiga giriftor qiladi. Kimki yolg'onchi bo'lsa, Allohga tuhmat qilsa, albatta u yutqizadi, albatta u halok bo'ladi, deb o'sha yolg'onchilarga qarata xitob qildilar, ularni haqqqa chaqirdilar. Rost turinglar, rost yuringlar, rost gapiringlar, haq tomonga o'tinglar, yolg'on haqni orasini ajratinglar. Haq kim bilan bo'lsa ham o'sha tomonda bo'linglar. Zolim, zo'ravon yoki ojiz, notavon farqi yo'q. Haqmi? Haq tomonda bo'lish kerak. Zulmni rad etish kerak, zolimni rad etish kerak. Haq tomon kimda bo'lsa, boy badavlatdami, podshohdami yoki ojiz insondami, mana shu ma'noda xitob qilib ularga da'vat qildilar. O'sha so'zlari ularning qalbiga borib yetdi. Qolallohu azza va jalla fatanaza'u amrahum baynahum, shunday qilib ular o'zaro ichlarida talashib ketdilar. Ichlarida bir-birlari bilan talashib tortishishga boshladilar. Musa alayhissalomning so'zlarini eshitgandan keyin ba'zilar ta'sirlanib, "Ey, to'g'ri gapiryapti-ku" deb qoldilar. Ba'zilar, "Ey, nima deyapsan?" deb ulan talashib, shunday qil, u qavm bir necha firqaga bo'linib ketdi va ularning orasidan iymon keltirgan odamlar ajrab chiqdilar. Shunday qilib, u Fir'avnning ishongan sehrgarlari "Amanna bi robbi Musa" deb Musoning Robbisiga iymon keltirdik deb chiqdilar. Mana shunday qilib bu misolni keltirar ekanlar, ya'ni Ibn Usaymin aytadilar, mana hatta law farada anna majlis al-parlaman laysa fihi illa adadun qalil, o'sha saylangan joyda ozgina odamlar o'tirgan bo'lsa ham, agar ular haqda bo'lsa, haqni gapira olsa, shunga quvvati yetsa, irodasi shunga dosh bera olsa, albatta ularda ham boshqalarda ham makruh hilalar va hokazo unga qarshiliklar yoki boshqalarni ham o'zining yo'liga bo'lgan harakatlari bo'ladi. Shularning orasida bu haq turgan odam agar rost tura oladigan bo'lsa, zarar yo'q, mayli qo'shilsin, ya'ni o'sha yerga saylansin, chiqsin va haqni gapirsin. Biz o'sha haqqiga biz qo'shilamiz, uni tasdiqlaymiz va noto'g'risini to'g'rilab turish kerak va uni mumkin emas deb to'sib qo'yish to'g'ri emas, deydilar. Shunday ekan, biz yuqorida aytilgan ishlardan, so'zlardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bunday ishlarga, o'shunday saylov ishlariga qatnashish loyiq odamlar bo'lsa yaxshi. Ammo bunaqa paytda, yana aytib o'tdik, ko'pincha yaxshi tarbiya olmagan odamlar, mansabparast odamlar, riyokor kimsalar oldinga intilishaveradi. Ular ko'p ishni buzadilar. Endi savolda aytilgan musulmon odam Allohning shariatidan boshqa qonunlarga murojaat qilishdan qaytarilmaganmi degan mulohaza albatta o'rinli. Ammo agar haqni himoya qilish va zulmni daf etish uchun bundan boshqa qonunlar ishlamayotgan bo'lsa nima qilinadi? Bunga javob berish kerak. Yo'q, bizi qonunlarimiz yo'q. Qonunlarimiz kelguncha bizga mayli zulmga indamasdan turaveramiz deb bo'lmaydi. Agar sizning yurtingizda musulmonlarning va islomning foydasi mana shu bo'layotgan saylovda ishtirok etmaslik bilan vujudga keladigan bo'lsa, ishtirok etmaysiz. Bu sizning haqqingiz. Saylov ixtiyoriy narsa. Xohlang ishtirok eting, xohlasangiz ishtirok etmaysiz. Birovni majbur qilishga haqqi yo'q. Agar siz ishtirok qilishingizda musulmonlarga foyda yo'q desangiz, xalqqa foyda yo'q desangiz, ishtirok etmang. Ammo ishtirok etmasangiz, zararlar kuchayib ketaveradigan bo'lsa, musulmonlar va haqiqat yana ham mag'lub bo'lib, botil, zulm esa rivojlanib, zo'rayib, yaramas odamlar kuchayib ketaveradigan bo'lsa-chi? Mana shu siz ishtirok etmasangiz, shunga yo'lni kengroq ochib bersa-chi? Bu mumkin emas. Siz o'sha yo'lni to'sishingiz kerak. Xuddi zolimlar bostirib kirayotganini bilib, uni oldini olish uchun ko'changizga, mahallangizga barrikada to'sganingiz kabi, bu huquq maydonida ham, siyosiy maydonda ham zolimlar kuchayib, zo'rayib, musulmonlarga zulm o'tkazib, xalqni ezib, xohlasa qirib, qamab, millat ajratib, millatchilik qilib, shunday qilishiga mana shu ishlar agar yo'l beriladigan bo'lsa, bu mumkin emas. Musulmonlar bu haqda o'ylashlari kerak. Tomoshabin bo'lib turish mumkin emas. Xalqning haqqini, musulmonlarning manfaatlarini, mayli o'zbeklar bo'lsa o'zlarining millatlarini, manfaatlarini ham himoya qilishlari bu ham shariatda bor narsa. Mana shunday paytda ikki zarardan yengilrog'ini tanlash qoidasiga amal qilinadi, vallohu alam. Alloh taolo barchamizga o'zi haq yo'lni nasib etsin. Zolimlarga Allohning o'zi kifoya qilsin. Zulmga qarshi haqni tiklash uchun, zolimlarni daf etish uchun Alloh taolo musulmonlarga kuch, quvvat, iroda va nusrat berishini undan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.